فيصل دار حسين ريدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب إحرنتو قبل كقل قدود
عبدو قادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل الدوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
أما القاتل ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
asan halkana waa radio caada ku soo dhawaada warka duur qodobada ku dhageysan doontaana waxa ugu dooroon shirki garow oo fashil ku soo dhamaaday iyo xaaf oo madaxda qaran ku tilmaamay hadal daacyaasha kulankaasi imtixaanka shaadiga ee dugsiga sare ee dalka oo maanta loo fariistay iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay xildhibaano ka tirsan galmudug oo madaxweynaha Puntland ku eedeeyay burburinta galmudug shaqaale ka tirsan wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu dilay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wabiga shabeelle oo ka dib muddo 4 bilood ah biyakeeniya shacabka gobolkaasi oo soo dhaweeyay akhbaaradka caalamka warka duur maanta aad ku dhageysan doontaana waxa ugu dooroon dooni ku degtay Tunisia oo saabtay tiro badan oo dhimasho ah intaas aad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka duur ee radio caadada goorudiga groba warkaas oo intaas ka faafasan
caadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale duurnaasan saaxiibyal waa duurna sabdiya tarada ku astaysan tahay 12ka bisha shanaad ee May sanadka 2019 warka duur wax soo saaray Shafiic Sharif Maxamed aniga Xasan Axmed Maxamed ayaa idin waramaya ku soo dhawaada warkii duurantaas ka faafasan shirki magaalada garowga caasimadda dawladda Puntland ayaa fashil ku soo dhamaaday ayadoo dhinaca kale madaxweynaha galmudug Axmed Cala Gelle xaaf oo madaxda qaran ku tilmaamay hadal dacyaasha kulankii ka socday magaalada garowga ee Puntland Shafiic Sharif Maxamuud
toddobaadkii la dhaafay horantiisi magaalada garowga ee caasimadda maamulka Puntland waxaa ka furmay shirka madaxda qaran ka yakuwa maamul goboleedyada oo looga hadlayay sidii la isku soo dhaweyn lahaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe oo qarkood khilaaf uu ka dhaxalusan yahay shirka oo daafuray madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaatay maalmo badan iyadoona qodobada qaar kood la isku mari waayay madaxda qaar koodna iskaga bixin kulanka oo socda kadib markii ay ka caroodeen Axmed Duale Gelle xaaf kadib markii madaxda qaranka ay diideen in ay saxiixaan dastuurka galmudug oo uu horgeeyay qorayna in xaaf xilka uu sii hayo muddo 3 sano ah ayuu iskaga baxay shirka warqad qoraal ah oo ka soo baxday maanta xafiiska Axmed Duale Gelle xaaf ayaa waxaa lagu sheegay in shirkii garowe uu fashil ku soo dhamaaday warqada ka soo baxday xafiiska madaxweyne Axmed Duale Gelle xaaf ayaa waxaa walaac looga muujiyay in madaxda qaranka ay iska dhigatireen xalinta tabashooyinka maamul goboleedyada qaarkood ay qabaan warqada waxay u qorneyd sida tan dowlad goboleedka galmudug wuxuu niyad jab ka muujinayaa fashilka ku yimid shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalka uga socday 5-10 bishan magaalada garowe ee caasimadda maamulka Puntland galmudug waxay dadaal ku bixisay in shirka garowe guuleysto iyadoo mar walba ay ka go'an tahay xeerinta danta shacabka oo laga hormariyo danaha gaarka ah balse dowlada federaalka ayaa qaaday tallaabooyin xagala daacin ku ah shirka iyo ajadayaashiisa loo madlana sida sharci doorashooyinka, badroolka iyo arrimaha dastuurka. dowladda federaalka Soomaaliya waxay diiday inay ixtiraamto heshiiskii Djibouti oo ay galmudug iyo maamulka gobolada dhexe ku heshiyeen kaasi oo ay wax ka saxiixeen dastuurkii lagu heshiyay ay tixgelin waayeen iyadoo waliba faragelin ay ku hayaan arrimaha galmudug ayaa lagu yiri warqada ka soo baxday xafiiska Axmed Ducaale Geelaxaafa madaxweena ku xigeenka galmudug maxamed xaashi abdi dhankiisa xiriir ayaa la sameeyay si aan wax uga weydiino bal sida uu arko shirkan garowga iyo sida uu ku soo dhamaaday iyo muddo kororsiga uu doonayo axmed ducaale geel xafa saahatay noomayna suurta gelin qadka taleefankan isku haleelno xilliban abdi xasan cilmi indhayare oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka galmudug xubin ka ah xilibanadii lagu aasaasay galmudug oo aan la xiriirnay dhankiisa waxa uu sheegay in uusan aqoonsanayn axmed ducaale geel laxaafka madaxda qaranka kula kulmaya magaalada garoowe inuu yahay hoggaamiye galmudug waxa uu sheegay in madaxda qaranka ay qaldameen markay u yeereen axmed ducaale geel laxaafa muddo kororsigan uu doonayana uusan ahayn mid u dhaqangelaya
may xafde aniga madaxweyne uma aqaanba ninka xilki waa laga qaaday shirka uu leeyahay laga dheereeyana dib heshiisiin haddii xataa la galay way waan ognahay dib heshiisiin la gelino dadkii shirka joogay anugu aan ka mid ahay bursooskii sharciga iyo habraac sharciga midna dib heshiisiintu ma ahayn midda kale haddii xataa dib heshiisiin la sameeyo la heshiiyo muddada iyo heshiisku laba farqa udhexeeya sima shaqaa isku maala muddo korsigu waa wax kale heshiiskuna waa wax kale ma garad muddadana waa waktigeedii lagu kala galay waa waa kaa marka waxaan u arkaa inuu isaguna khaldan yahay qolyahan kaleo la shiraayo federaalka ahina ay khaldan yihiin mar walbabana ay u sacabtumaan wax aan sharci ahayn oon qaanuunka waafaqsanayn hadda ka hor ayay wax u sacabtumeen shirka Djibouti oon wax brosesa iyo waxaa faraca oo sharciga uu maray la arag dastuurka galmudug dibin heshiisiintu waxay ku leedahay qodobo aasaasiya ay ku leedahay oo dastuuri ah looma marin habraaciil sharciga ahaa iyadoo sidaas ay og yihiin bay fila soomaaliya ugu sacabtumeen mar labaadna dhuusmareeb bay ugu sacabtumeen ilaa iyo haddana 14 qodobaa laysla soo sheegay oo sufaya xaafis la soo sheegeen hal mid oo ka mid ihiin kama hirgelin mar labaaday madaxweyne ugu yeerayaan madaxweynaha xilkiisa waxaa laga qaaday 62 xildhibaana ka qaaday xilka markii u dambeysay waa og yihiin marka meesha dhanaba waxaan u arkaa inay tahay meel cayaar ah oo maaragtay aan qaanuun iyo qorshe siyaasadeed iyo wadaniyad iyo dad iyo dal ka fakarkood midna aan loo joogin aan u arkaaba sideedaba in maanta uu ku doodo xaaf 4 ha la isboorasiyo Djibouti hal aqoonsado Djibouti haddii hata la aqoonsado Djibouti waxay ka yimid asagoo baabashay iyo nimankii uu tagaa baabashay galmudug midowdana lama arko ee asagoo xaafa iyo sufa isku darmay cid kale ciidan aan isku darsan baarlamaan baa la isku darsan wax heshiisoo la waasixilaan la arag in laga hadlo halkaa maanta magay ahaanba
haddaba galmudug oo horey u kala qaybsaneed lana filayay in dhowaan doorasho ay dhacdo haddii axmed ducaale geel laxaafa uu ku cadaadinayo madaxda qaranka inay qalinka ugu duugaan muddo kororsigiisa iyo natiijo la'aanta kulanka maxay uga dhigan tahay shacbiga galmudug waa kan aqoonyahan maxamed cabdullaahi dhagacade oo si dhow uga warqaba marxaladihii ay soo martay galmudug
waa maatada shaafici axmed ducaale geel laxaaf wuxuu ka qayb galay shirka garowe shirka garowana waxaan xasuusanaa in 15-kii uu socday khilaafka ugu badana hareeyana uu ahaa arrinta galmudug iyo axmed ducaale uu ku doodayo maaragtay in muddadiisa ay ka bilaabanayso 26-kii maarso 2018 taasoo u muuqata inay 3 sano ay u dhiman tahay taana waxaa ka biyadiidsan inta badan beelaha galmudug iyo dastuurka la saxiixdo oo ah tii ergadu ansixisay kaasoo qorayay in madaxweynuhu 4 sano xilka haynayo haddii madaxweynuhu uu ka taga xilkana madaxda bedelaysa roob maabaa lagu sameeyey wasaaradda arrimaha gudaha ayaa bishii abriil 2017 warqadda ay soo saartay waxaa ku qornaa qodobkiisa labaad in madaxweynaha bedeli doono cabdikariin guuleed uu noqonayo madaxweyne dhammaystira xilligii hore heshiiskaas waa lagu qancay doorashana lagu galay sidaas awgeed ayaana axmed ducaale ku noqday 2 sano madaxweyne xilka haynaya julaay 4-kii 2019 ayay u egtahay inkastoo asagu ku doodayo inuu maaragtay waqti badan u dhiman yahay arrinta marka haddii hadda maba kasoo bixisa in maaragtay wax loogu daro oo shirka hadda waxaa la sheegayaa inuu fashilmay laguna kala tegay madaxweynihii Jubbaland oo Kismaayo ka degay axmed laxaafna uu Nairobi u socdo madaxda kalena la filay inay kasoo kala tagaan meesha marka hadda wax kordhina ma jiraan laakiin waxaa dhici doonta 7 soo socda in dawladdu isku daydo maaragtay inay amba qaado إن أحمد دعالة لبهر وريجي بالشدة استوطاء أوليس كأوقوها يوحي تاي إنو صن أقلين دولة نمو يارين كي ستاهي معركتا نين دان شقتية ومدد إنو أسوق ماشي انجوغو لقالة خابيو waxaan xusnaa hadda inta uu joogay wax gaar ah oo arrimaha dawladnimada ka qabtay ma jiro bulshada galmudug hadii ay dhici lahayd in axmed caale sanad loogu daro waxa dhici lahayd in bulshada ay tashato oo ay ku tashadaan maxalli rahada inay ka hoos baxaan axmed caale oo ay tahay in maxalli rahada ama madaxweyne kale ay doortaan ama ay maaragtay arrinta sida ay u farsamay karaan laakiin taas laftigeedu waxay ka hirgeli weysaa hadii heshiisinta loo sii gudbi lahaa dankiisa oo isku arka inuu waqti fiican haysto bulshada iyo dadka meelaha ka hadlaya iyo dadka maaragtay aragtay ahaan ka soo horjeedaba inaysan waxba ka qaadi karin laakiin siyaasiyan markii la qiimeeyo waxay u muuqataa arkaan axmed caale inuu ku jiro markii la qiyaaso inuu waran siyaasadeed isku dhuftay isagoo awooday haddii uu heshiisiinta qaato in waxyaalaha qaar lala maarey lahaa dowladduna qaadan lahayd daasha caalamku qaadan lahayd isaguna maaragtay waxa uu qafiifi lahaayeen laakiin hadda waxaa muuqata inuu aada isku taxallujinayo midda kale arrimaha kaleo aada u waalayana waxay tahay xiriirka dhow hadda uu la samaystay imaaraadka waa tan keenaysa maanta inuu nairobi aado oo aada u danaynayo maaragtay meesha galmudug iyo bulshadeeda iyo haddii uu maaragtay waqtiga uu joogo inuu juhdi geliyo aysan uga cadeen uga caddahay inuu arrin maafiya uu ku shaqaysto uu danihiisa gaartaa maaragtay ka shaqaysto
si kastaba lama oga halka uu ku soo gabangaboobi doono khilaafka axmed ducaale geel xaaf kala dhexeeya madaxda qaranka iyo u xusul duubidiisa muddo kororsigan uu ku doonayo inay muddaxileedkiisa uga dhiman tahay saddex sano waa sida ay isla meeriyeen axmed ducaale geel xaaf iyo sheekh maxamed shaakir cali xasan ka fadhigiisu yahay dhuuse mareeb
imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ayaa maanta loo fariistay iyadoo dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ay ka hadashay imtixaankaasi Ra'iisul Wasaaraha Kuxigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta si rasmi ah u daafuray imtixaanka shahaadiga dugsiga sare kaas oo ka bilowday Muqdisho iyo dowlad goboleedyada Mahdi Maxamed Guuleed Qadar Ra'iisul Kuxigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka hadlay daafurka imtixaankaani wuxuu dhiirigeliyay arday u fariisaneysa guud ahaan imtixaanka shahaadiga ee sanadkaani imtixaanka shahaadiga ee sanadkaani waxa u fariisatay 32,500 arday sida uu sheegay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Jaabiri
imtixaanka shahaadiga ahaa ee dalka la galaayo oo 32,000 arday iyo 500 Soomaaliyeed ay galaayaan
ammaanka goobta imtixaankaas lagu qabanayo magaalada caasimadda Muqdisho iyo magaalooyin kale ee dalka ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo loo xil saaray ciidamada booliska ah si ay u socdaan hasuma socodka imtixaanka shahaadiga ee sanadkaani wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Jaabiri oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu faahfaahin uu ka bixiyay qaabka u dhacay imtixaanka wuxuuna xusay in la ogolaan doono in arday mobile isticmaalaan isagoo fariin u diray ardayda waalidiinta iyo laamaha amaanka
sida la socotaan imtixaanka waa mas'uuliyad qof walba oo Soomaaliyeed ka saaran oo ka soo bilaabaneysa ardayga imtixaanka galaya oo ku xiga waalidka ardayga intaas sano wax ku soo tacbeelay iyo dhamaan xeeradaha amniga iyo shacabka Soomaaliyeed fariimaha halkaan aan ka direyno oo reeso waxa weey fariinta ardayga oo looga baahanyahay bari inuu yimaado asagoo aan telefoon mobile wadan sida islaamid waxaan waalidka ugu baaqayna una sheegayna in ay ka soo reeban ardayda telefoonada oo runtii dhibaato weyn ku haya marka imtixaanka la galay sida islaamid ardayda inay ilaaliyaan habraacyada imtixaanka oo ay ka mid yihiin inaysan jawaab ku soo qaadan warqado inay ilaaliyaan dhammaan waxyaalaha loogu talagalay imtixaanka ama looga ilaalinayo in waxaan ardayda ay soo qaataan oo ay ka mid yihiin xataa in ay la shaqeeyaan ardayda ee kormeerayaasha iyo ilaaliyaasha imtixaanka fariinta kale waxay ku socotaa runtii aan rabeynaa in kaga faa'iideysto ciidamada ina qalabka sida amniga oo runtii mar walba aan ugu mahadcelinayno dadaalka weyn ugu jiraan xasilinta caasimadda iyo guud ahaan dalka oo aan aaminsanahay runtii inay door fiican ka qaateen qabanqaabada imtixaanka sidaan la socono imtixaanka waxaa ka qayb qaadanaya ilaalintiisa ee 1,200 ciidan booliisa oo runtii aan ognahay dadaalka ay ugu jiraan ilaalintiisa laakiin waxaan rabnaa sidaa isla lamida inaan ka codsano ciidamada amaanka inay u fududeeyaan ardayda maalmaha imtixaanaadka lagu jiro oo ka bilaabanaya bari subaxdu Ilaahay yiraahdo sidaa isla lamida ciidamada booliiska oo sida gaarka u xil saaran goobaha imtixaanaadka inay iyagana ilaaliyaan habraacyada iyo shuruucda imtixaanka lagu galaayo oo aan rajaynayna inay aad u adkeeyaan haduu Ilaahay yiraahdo in loo fududeeyo guud ahaan fariinteedu waa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan ardada maalmahan barakeysana bisha Ramadaan imtixaanka galaayo in ay mataqaanay u fududeeyaan oo aan rajaynayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu u fududeeyo anayka wasaarad ahaan diyaar garow u dambeeyay iyo dhameystirki waa dhameystirnay waxaana rajaynaynaa insha Allah ta'ala in imtixaanka uu noogu dhaco si nabad ah iyo arday walba oo imtixaanka ka faa'iideysto assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku guuleysatay maamulka imtixaanka guud ee dalka muddo ka dhow 7 sano kadib tan iyo burburka ayadoo dadaal xoogan ugu jirta horumarinta adeega waxbarashada dalka ee Soomaaliya xilbana ka tirsan galmudug ayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Hadini ku eedeeyay burburinta galmudug mar kale Shafiic Sharif Maxamuud
xildhibaan Cabdi Xasan Cilmi inda yar oo ka mid ah mudanyasha baarlamaanka maamulka galmudug oo la hadlay raadiyo cadaado waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Hadini in uu yahay burburiyaha maamulka galmudug waxa uu tilmaamay inuu lacag ku bixiyo isla markaasina uu laaluushay siiyo xubna ka tirsan maamulka galmudug ee fadhigoodu yahay dhuuse mareeb dhinaca kamid ayuu sheegay galmudug inuu mar walba qaabilo isagoona sheegay horena ugu dhawaaqay inuu aqoonsan yahay galmudug inay laba u qaybsantay waxa uu carabka ku adkeeyay xildhibaanka in shir walba oo lagu qabto magaalada Garoowe aysan aqbali doonin maadaama sida uu xusay ay Garoowe u aqoonsan yihiin halka laga burburiyay galmudug
Axmed Madoobe Xamadoobe iyo Dani ayaa ka hadlaya 24 hours arrimaha galmudug oo khusuusiyay ka hadlaya wax ka xuseeya iyo wax kaga jira laba arko waxaa laga leeyahay dan ayuu ay leeyahay rabaan inuu ku fushadaan dadka iyo dalka ay hoggaaminayaan waxaan u sheegaynaa inay ka daayaan galmudug faragelinta ay ku hayaan Dani iyo Axmed Madoobe hadaanay ka deyna waa golob ay ka galayaan dadka reer galmudug golobta ninkii galaahayna waa u taalaa isaga u taalaa isaga shacabkiisa u taalaa sidoo kale shacabka reer Puntland waxaan uga digayaa dariskanahay inay hoggaankooda ha xumaado ha fiicnaado kala fogeynaya dadka reer galmudug iyo labada maamul goboleed oo isku diraya inay uga digaan dhibaatada uu ku hayo galmudug iyo Puntland dhexdooda inay kaga digaan oo ka qabtaan hadduu asagu nin waalan yahay oo waxaan maqlayn waxaan leenahay dadka shacabka ahi waa dad Soomaaliyeed waa dad aan darisnahay ha u sheegaan inuu ku khaldan yahay faragelinta galmudug uu ku hayo hadda ka hor buu sameeyey inuu yiraahdo galmudug waa laba garab uu cadeeyey garabna meeshu ku qaabilaya garabna waa diiday inuu qaabeeyo gudoomiye baarlamaanku diiday inuu meesha yimaado marka waa nasiib darro asagoo saa garab ula safan oo maal gashado qaab aan ognahay lacag ku bixiya burburinta galmudug asagoo la dan leh inuu hadda yiraahdo gobol aan dhigayaa gobosheeda galmudug looga hadlayaa waa wax nasiib darro ku ah Soomaalinimada waa wax nasiib darro ku ah mas-uuliyadda waa wax nasiib darro ku ah darisnimada waa wax nasiib darro ku ah dowladnimada wax garaho laga geli karo iyo wax masaalixo garowo galmudug looga geli karaa maba jiraanba in hadalkeeda lagu soo qaadana waa xaraamba waayo waa nin maal gashada qaybta sufa oo xaaf hogaamiyo ayuu maal geliyaho lacagna ku bixiyaa siyaasadna ku bixiyaa xildhibaanana uu ku geysta asagu wareeha u joogaan sidaa darteed inuu galmudug ka hadlaahay waa wax nasiib darro ku ah galmudug
dhanka kale xildhibaan Cabdi Xasan Cilmi inda yare waxa uu tilmaamay in wax walba oo ka soo baxa shirka Garoowe oo hadda la soo sheegayo inuu fashil ku soo dhamaaday aysan aqbali doonin
shirka Garoowe wixii ka soo baxa hawo yaraatee ma aqoonsanayna wax noo yaalana ma ahan qaybteena cadaado annaga ma noo taalo sharcina ma ahan galmudugna sida raba in Garoowe looga hadlaahayba waa jariimo weeye waayo galmudug Puntland baaba Garoowe laga burburiyaa mar walba marka wax kasta oo ka soo baxa ma aqoonsanayno mana naquseeyaan cid nagu ma tashaara ma joogto dadka ka shaqeynaya danaha ay leeyihiin waan ognahay dowladda federaalkana waxaan uga digaynaa oon ugu baaqaynaa inay dadka midnimadooda ka shaqeyso waa dadka hoggaankoodii laba garab ay galmudug tahay hal garab inay la fadhiistaan hal garabna ka maqnaadana waa sisha waa iyada lafteeda inay arkaan baa loo baahan yahay marka waxaan leenahay annaga Garoowe wixii ka soo baxa wax shaqaha noo yaalla iyo waxna aqoonsanayna iyo waxna ay quseeyaan labaa
hadalka xildhibaanka ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo la isku afgaran waayay ashirkii madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya uga socday magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ahna caasimadda maamulka Puntland ayna madaxda qaarkood iskaga tageen magaalada Garoowe sida madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Yaxaaf oo la filayay inuu dhawaan u amba baxo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya
wabiga Shabeelle ayaa muddo 4 bilood ka dib biyo keenay ee shacabka gobolkaasina ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen Umar Abukar Xaji Aadan ayaa waxa ka soo diray Shabeelle hoose
wabiga Shabeelle ee umro deegaan badan oo ka mid ah gobolka Shabeelle hoose ayaa xilligan keenay biyo aad u fara badan iyadoo masaacadii aanu ka soo gudbinay laga arkay deegaano iyo sidoo kale degmooyin badan oo ka mid ah gobolka Shabeelle hoose meelaha xilligan uu maray isla markaana dadka ay ka arkeen biyaha wabiga Shabeelle ayaa ka mid ah deegaanada mareere suuid aanole iyo sidoo kale dowladda amniin oo jiho ahaan degmada afgooye ay ka xigaan koonfur sidoo kale ay u jiraan qiyaastii 13 km waxaana sidoo kale kamid ah deegaanada laga arkay saacadii aynu ka soo gudbinay wabiga Shabeelle deegaanada Bariire Mubarak iyo sidoo kale degmada Awdhigle iyo deegaano iyo tuulooyin halkaas ku dhow dhow waxaana dhamaan deegaanadaas 4 bilood ay soo dhaafnay ay ka jireen xaalado biilaan oo saameyn adag ay ku yeesheen nolosha dadka iyo sidoo kale dunyada iyadoona tuulooyinka hoosaga deegaanadaasi 4 bilood ay ka soo gudbinay dadka ay ka cabi jireen biyaha ceelal laga dhex qoday wabiga kuwaas oo cabir ahaan gaarayay 3 mitir iyadoona xilliyada qaar biyaha ay ka cabaan dadka ceelashaas ay ka dalanayeen xaalado caafimaad darro iyadoona biyahan xilligan uu keenay wabiga Shabeelle si diiran ay u soo dhaweeyeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolkan Shabeelle Hoose Cumar Abukar Haaji Aadan Radio Cadaado Shabeelle Hoose
warka duur ee Radio Cadaado ay dhageysanaysaan goor wax dhageysan doontaan rabta caalamka imkasta doonis sidii dad fara badan oo isku jira qaxooti iyo kuwo muhaajirin ayaa ku qalabantay biyaha badda militaryanka gaar ahaan xeebta kulaala dalka Tunisia halkaas ay ku dhinteen ku dhawaad 65 ruux hadal maalinka shalay sii daayeen hay'adaha qarmin midoob u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa la sheegay in la soo badbaadiyay 16 qof oo saarna doontaasi kadib markii gurmad ay u sameeyeen dad kalumaysata 4 ruux oo mid ah ayaa la helay ayadoo ay socdaan halgulo lagu raadinayo dadkii ku wax noqday doontaasi qalabantay sida ay xaqiijin ururka caalamiga ah ee muhaajirinta sida laga soo xogtay warbixinay sii daayeen wakaaladda ururka ee dalka Tunisia ee TAP ayaa sheegaysa in doontaasi ay 87 qof oo qaxooti ah iyo muhaajirin aan la shaacin tiradooda waxa doontaasi ay ku qalabantay meel 207 km dhanka koonfureed kaga beegan caasimadda waddankaasi ee Tunis waa shilkii ugu xumaa ka dhacay bishan Ramadaan waxaan dadkaas saaran doontaasi ka mid ahaa Bangladesh, Morocco iyo kuwa kale gudaha waxaan taas ku dhann warkii duur soo saaray Shafiic Sharif Maxamuud oo ana Xasan la socodsiinay saaxiibkii tilay jaamacadda oo farsameeyay tan intaan warkaan warkii xidhiidh kulan doono duur wanaagsan.